Salut, Aslam, مرحبا بكم. معكم مهدي محجوب. اي وي رونديفو نتاع ستارت اب تبدل، ولكن كل نهار خميس مع الاربعة حتى كش الخمسة ونص في ستارت اب باش نقعدوا ديما موضوعنا هو بيدو باش نحكيو على الستارت اب والايكو سيستيم تاع ستارت اب، باش نحاولوا كيف كالعادة باش نجيبوا لكم المعلومة اللي تبعوا فينا باش يحبوا يلانسيو بروجي، اللي تبعوا فينا يحبوا يلقاو حلول للمشاكل، باش ان ستارت اب زاد كيف تخلق القيمة كيما اكسبريس اف ام، اي اون ميم تون تحاول انها تقدم القدام وتحاول تجد الحلول لين فما بلوكاج والا تكونكتي دي ايكوسيستيم مع بعضهم. دونك اليوم باش نحكيوا على مرشي مهم ياسر اللي هو لقى بوم كبير ياسر نوتامون في البريود كوفيد، وكان موجود من قبل مي في البريود كوفيد صارت اكسيليراسيون كبيره ياسر، والبوتنسييل نتاع المرشي هذايا ينجم يكون اون ايفولوسيون دو دو شيفر اذا كان نحاولوا ان فما تحديات اذا كان نحاولوا نهزوهم. الموضوع اللي نحكي عليه اليوم هو الاي كوميرس. شنو هو الاي كوميرس؟ انا نحب نلانسي مشروعي في الاي كوميرس، كيفاش وشنو هو ربحي في الحكايه هذه، شنو ما التحديات في في الدومين هذايا، هذه كله باش نتطرقوا له مع بعضنا. سعيد جدا اليوم باش نعرف الجزء الاولاني معايا باش يكونوا معايا ضيوفي في ستارت اب قيس خنين اللي هو لو سيو دو اي تو بزنس. مرحبا قيس،
بيك يعيش يعطيك الصحة.
إيه كيف كيف معايا زد كيف لو ديريكتور جينيرال دو ديكاتلون تونيزي اللي هو نيكولا ريتزي. بونجور.
سلام عايشك مالي.
مرحبا. دونك ليدي اليوم باش نحكي نحط الضوء على الاي كوميرس، مي اون ميم تون كيما لاحظتوا جبنا معنا زاد كيف ممثل معناتها من اكبر شركات اللي يخدموا بالاي كوميرس في الأوروب وكيف كيف في تونس باش نستفادوا بالخبرة نتاعهم notamment. Donc directement je vais rentrer au sujet et je vais poser la question notamment avec Aqais puis je reviens derrière vous Nicolas. Donc نحكي بالعربي ونترجم en même temps. Donc Aqais, هل e-commerce هذا ونحكيوا على مرشي كي يقدم دو شيفر notamment les publications تاع Jeune Afrique publication حكيت على un marché اللي les sites marchands وصلوا فيهم à une évolution de 17% ou les transactions وصلوا زيادة 67% في 2020 البوبليكاسيون هذه في جون افريك، وحكيت على مارشي ينجم يكون بوتنسيال نتاعو 2 مليار دو دينار ولا اجيكا 3 مليار دو دينار بوتنسيالمون، مي لا مزلنا بعد ياسر احنا على الشيفر هذايا. دونك مارشي مهم ياسر، مي هل الاي كوميرس شنو فاش يتمثل ان فيت؟
الوغ وقت اللي نحكيو يعني على الاي كوميرس هو نحكيو على اي حاجه، اي معناتها يعني ترانزاكسيون نتاع بيع ونتاع شراء سواء نتاع برودوي او سواء نتاع سيرفيس تصير يعني على الانترنت. دونك هذه هي معناتها ما فماش يعني كونتاكت يعني نتاع بوتيك، مي كل شيء يصير يعني بار انترنت. دونك هذه معناتها يعني توت لي ترانزاكسيون اللي يكونوا هكا يعني في الاطار هذايا نسميهم في الكادر نتاع الفونت اون لين نتاع الاي كوميرس.
معناتها انا كي ندخل على انترنت باش نكونسومي ونشري على انترنت.
Exactement.
Donc, ça s'appelle le e-commerce.
Exactement.
Maintenant, comment dire, carrément, mettre taxi, Bolt, ou l'application, ou elle entre à la marketplace. وجيني سلعه للدار ونخلصها بالفلوس تتسمى اي كوميرس هذيك ولا لا؟
اكزاكتومون. اي حاجه معناتها ما يكونش فما معناتها ان كونتاكت انت تو ديريكت، معناتها الكونتاكت الاول اللي صار مع البوتيك مع الشركه مع اي حاجه صار عن طريق افيك دي انترفاس، معناتها يعني تنجم تكون على باج نتاع فيسبوك او على سيت ويب. دونك هذاك الكل شيء معناتها داخل يعني في الكادر نتاع الفونت اون لين ونتاع الاي كوميرس.
دونك ماهوش بشرط هيك نحكي على اي كوميرس اني باش نخلص عبر الانترنت.
لا هي ما فماش باسكو فما يعني برشا يعني بلدان يعني في العالم الكاش يعني اون ديليفري تتسمى او معناتها البيمون معناتها يعني كاش يكون هذاك اهم يعني موان دو بيمون كيما الحال اللي هو نتاع تونس يعني برينسيبالمون اللي هي اكثر حاجه نستعملوها ديما البيمون كونتر يعني ليفريزون.
داكورد. هل ان التونسي توا عنده القابليه انه باش يكونسومي اكثر فاكثر؟
والله هو عنده قابليه كبيره يعني على الاخر. التونسي بالعكس نقول يعني معناتها ديما فما يعني مشكل بوتيتر اكثر يعني مشكل نتاع لوفر كو يعني مشكل نتاع دوموند.
اش معناتها؟
يعني معناتها كان نجيو نقارنوا مثلا تونس مع البلدان احنا يعني الاخرين، احنا عندنا فما بريسكت بوبولاسيون نتاع 12 يعني مليون، تلقى فما يعني 8 ملايين عندهم كونت يعني على الفيسبوك.
فيسبوك.
اللي هو تسمى من أكبر لي توت بينيتراسيون يعني في العالم. طيب كان تمشي مثلا يعني في كوت ديفوار على بوبولاسيون بتاع 30 مليون فما كان يعني 5 مليون كاو عندهم كونت يعني فيسبوك. دونك يعني مازالوا بعاد برشا. دونك احنا هنا التونسي هو قادر. لكن المشكل حسب رايي سي تام بروبليم نتاع لوفر.
العرض
يعطيك الصحه. العرض فيه برشا يعني مشاكل. الشركات حسب رايي ماهيش قاعده تعمل في ال معناتها يعني نتاع الانفستيسمون يعني الصحه او نيفو نتاع السيرفيس او نيفو نتاع لوجيستيك او نيفو نتاع اليوزر يعني اكسبيريانس زاد نتاع لي سيت ويب. ديما قاعدين نحبوا نطبقوا اللي نشوفوا فيه يعني البرة يعني في امريكا وفي اوروبا نحبوا نطبقوه انت هكاك طول. الور كو لازمك تفهم العقليه نتاع التونسي، لازمك تفهم تقرا يعني مليح السوق نتاعك. نعملوا اكثر زادها افيك دي انفستيسمون في البارتي نتاع السيرفيس وفي البارتي خاصه نتاع اليو اكس
يوزر اكسبيرينس
مهمه على الاخر اللي هي القلب
معناتها تجربه
المستخدم
بالضبط.
فهمت معناتها احنا توا بكل معناتها بريسك لي سيت ويب نتاعنا الكل سي دي سيت ويب قاعدين الناس يعني شنو تعمل تاخذ مثلا باش تعمل اكسيت نمشي نستعمل يعني سي ام اس بون حاجه يعني
ما نمشيش معاك التكنيك خبرك خاطر انت هزيتني النقطه مهمه ياسر ندخلوا لها مي ديريكتومون جو في روبوندير افيك نيكولا بار ابل جو بوزي لا كيستيون جو دي است كو لو تونيزيان اجوردي اي il est pas apte mais il a l'habilité de voilà plutôt plus volontaire à consommer via le e-commerce. Il a répondu, il a dit je pense oui mais on a un grand souci par rapport à l'offre, contrainte d'offre, ce qui veut dire que la mise à disposition du produit, la livraison, il y a beaucoup de contraintes pour que l'expérience du consommateur, l'expérience client ne soit pas une bonne expérience pour qu'il puisse refaire cette expérience-là. Et là, je pense que Decathlon, au jour d'aujourd'hui, on parle d'une évolution, notamment dans le Covid, le chiffre de e-commerce, il a aussi grimpé. L'e-commerce aujourd'hui, pour Decathlon, je pense qu'il représente 32% des ventes
en France,
exactement, en France. Donc, je pense qu'il y a une grande expérience. Je pense que là, vous avez 6 mois que vous êtes là, mais vous étiez en France notamment et vous connaissez le marché français convenablement. Ma question est, aujourd'hui, les clients, quand ils entrent à un magasin Decathlon, ils vivent dans des univers merchandising et ils basculent d'un univers à un autre. Comment vous faites pour faire vivre le client c'est une bonne expérience via le web pour qu'il consomme aussi via le web?
Écoute, c'est une excellente question puisque c'est le défi du web. Nous, on a l'ambition en Tunisie comme en Europe d'avoir l'expérience la plus seamless possible. Parce que le client qui vient en magasin et celui qui vient sur Internet, pour nous, c'est le même. C'est le citoyen sportif. Donc, il n'y a pas de grand changement entre le client online et le client physique.
D'accord.
La grande différence, c'est que depuis 46 ans, ça fait 46 ans que Decathlon existe, on a une grosse compétence merchandising en retail. Et donc là, notre défi à nous, et nos équipes locales en Tunisie travaillent beaucoup dessus, c'est d'avoir un web merchandising qui soit cohérent.
D'accord.
Donc là, à l'heure actuelle, on tente de travailler à l'image des magasins par des clés d'entrée par sport, ou par genre, ou par nature de produit, pour que le client, quand il se connecte sur le site, il puisse choisir en fonction de son usage ou de sa clé d'entrée favorite, en le moins de clics possible, le produit qui lui va bien ou le service qui lui va bien.
Donc, j'essaie de traduire et puis continue. Donc, Nicolas Kaniroul, en fait, le harif interne, dans le magasin ou dans le web, c'est Riyadi, sportif. Et معناتها نحاولوا نتعاملوا مع مع بنفس بنفس القيمه وبنفس الشيء ومام طون قال نحكيوا على المارشاندايزينغ معناتها هو كيفاش نهيئوا المغازن باش انه الحريف يلقى اللي يحب عليه في بطريقه سهله. قال المارشاندايزينغ زاد كيف ويب لازم يكون زاد كيف بطريقه سلسه باش انه اقل كليك اقل نمبر دو كليك باش ينجم يلقى الحاجه اللي يحب عليها. نوتامون قال نحكيو من الاول شنو هو لو سبور وبعد لو جونغ وبعد
ناتور دو برودوي
لا معناتها نوعيه البرودوي اللي يحب عليه المنتوج اللي يحب عليه باش ينجم اقل كليك. هذا اللوجيك وهذا يدخل فيه نوتامون سكون ابل يوزر اكسبيرينس. كوا دوتر فو بوفي راجوتي
Alors, je voulais juste revenir sur ce qui était dit avant par rapport au marché.
Oui.
Nous, effectivement, en Tunisie, de la même manière qu'en France, le Covid nous a fait exploser sur la demande Internet. Mais depuis que le Covid est passé et que nos magasins ont réouvert, il y a une demande qui est croissante. Donc nous, on n'est pas là vraiment pour créer cette tendance. On est là pour s'y adapter et répondre le mieux possible. Et donc, pour reprendre ce que disait M. Haïs, on a une vraie demande sur le digital. On doit juste réussir à trouver les moyens, en l'occurrence la confiance dans le paiement en ligne. Parce qu'aujourd'hui, ça ne représente même pas 5% chez les Decathlon Tunisie. Et donc, en termes de cash, en termes de logistique, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et puis, la confiance dans la livraison, délai de livraison, la disponibilité du produit, ça, c'est nos enjeux de demain online.
Merci beaucoup. Déjà, tu me fais la transition par rapport à, vous faites la transition, par rapport à les challenges et les défis. Mais M. justement, coupure pub et on revient.
Startup.
Salut, mais c'est Mousseline, fille startup, ou moi, اليوم اللي هو e-commerce, qui m'a connu à l'arki, ou connu à l'arki, ou qui dit باهي شنو هو الايكوميرس وكيفاش نحاول اني نشرح الحديث نتاعي باش يعيش تجربه باش يعاود يكونسلتيني سور لو في السيت نتاعي باش نجم يشري من عندي ا ديستانس وكما كان حكينا ضيفنا اليوم نيكولا ريسي كيفاش انها ديكاتلون التجربه نتاعها كيفاش يحاولوا انهم يقصروا الثنيه باش ينجم اقل كليك ممكن يكونسومي المنتوج نتاعو. قيس رينا برشا في 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 معناتها فارينا فما ان بوبليكاسيون dernièrement صارت اللي تقول انه لي نومبر تاع لي سيت مارشان قاعد يزيد دايور notamment en se référant à l'article تاع Jeune Afrique mais en même temps les transactions معناتها le noyau dur تاع لي سيت actifs هو بيدو معناتها قاعد لي سيت يزيد مي سي كوم فما ان نويو دور هذاك هو ما فوتنيش البار تاع 500 دو سيت مارشان ان فيت شنو معناتها معناتها ماشي فما طلب معناتها الانتيري نتاع العباد قاعده تزيد نتاع شركات تحل وماشي اخرى معناتها نورمال لي سيت اكتيف يزيدوا مي قاعد هو بيدو نفس النمبر تاع سيت اكتيف هل انه سي ان سيكتور ترو ريسكي معناتها لو اي كوميرس دو تيل فاسون معناتها فما برشا كاس من بعد من حل والا فما عراقيل انه تخليها معناتها المنتوج نتاعك ما يتباعش ما يخلطش الحليب
بالعكس معناتها البروجي نتاع السيت ويب انا ننصح اي عبد او اي يعني جون يحب يعمل طول يعني بروجي يفو سو لونسي طول يعمل طول يعني فكره نتاع السيت ويب المشكل شنو هو في الكا نتاع الارتيكل نتاع جون افريك كما انت يعني جبت سكو فما يعني مشاكل معناتها المشاكل نتاع الاقتصاد نتاع تونس بيدها فما زاده على البارتي يعني فيرتوال يعني شنو فما معناتها بارتي كبيره نتاع الفونت اون لين تصير في السوق يعني يعني الموازي
معناتها حتى في الواحد فما سوق موازيه
انا نقول لك انا حسب رايي الخاص البارتي الكبيره نتاع الاي كوميرس في تونس معناتها المورس يعني في الكبير هو الكل يصير يعني على دي باج يعني باش نسميهم شكون مي يعرفوهم الناس يعملوا يعني في دي كوموند كبار على الاخر تتريجموا انا حسب رايي حسبت هكا وحسب رايي تتريجموا يخلطوا حتى في النهار نتاع 2000 كوموند يعني في النهار 2000 1000 اللي هما لي سيت نويو اللي انت يعني تحكي عليه ما يخلطوا لهمش هذه حاجه ثاني حاجه ماهيش يعني مشكل كبير برشا لانه احنا نلاحظوا حتى يعني في العالم الاستراتيجي مثلا في يعني في السيكتور نتاع الماركت بليس مثلا في الكا يعني نتاع امازون ملي هي دخلت انت امازون وخذيت يعني بلاصتها يعني حتى حد ولا نحاها من غادي
اوكي
دونك اون فيت دي كو لانه فما زاد افي نتاع سكالابيليتي ونتاع تاي يعني كريتيك دونك كان مثلا ان سيت ويب يخلط اي تاي يعني كريتيك كبيره برشا صعيب برشا باش يجي عبد اخر وباش يفك له يعني بلاصته لانه وصل نوع نتاع نتاع سكالابيليتي كبيره يعني على الاخر سكو يولي فريمون هنا معناتها يعني امباتابل
انا لهنا هذا وين نحب نخلط انا وفات هو هذاك هو اللي يتبع فينا سيرتينمون فهمتوا اش معناتها سكالابيليتي معناتها كيفاش اني نقوي في النيفو نتاع البيوع نتاعي من غير ما زاد كيف ما نتبع اكزاكتومون من غير ما نطلع في في المصروف ونتصور هذا هو الناس كل تلوج عليه معناتها الجروث الديفلوبمون نتاع الستارت اب كيفاش نجم نطلع في السكالابيليتي اون سو بازون في البيزنس موديل نتاعي معناتها في التنموي نتاعي اني نقعد نبني على الاي كوميرس كيفاش
Alors, فما بتبيع معناتها انا نحب نقول حاجه زاد بارابول البوان الاخر سو كو المارشي نتاع لي كوميرس يعني في تونس يعني مازال يعني كبير برشا لانه ان فيت يعني جينيرالمون في العالم شنو نشوفوا فما انت دو استراتيجي سواء يعني استراتيجي نتاع الماركت بليس او استراتيجي نتاع لي سيكتور ولاحظوا لي فما يعني بلوزور سيكتور يعني مازالوا يعني فارغين دونك اللي خمم باش يعمل بروجي نتاع لي كوميرس وقته توا وقته فما بلوزور معناتها حاجات فارغين تشوف شنو صار البرا كل شيء تجم يعني تشد غادي كبير كيفية تجم تعمل معناتها سكالابيتي كبيرة يفو باتير معناتها هنا معناتها ان بروجي صحيح البروجي صحيح متاع لي كوميرس شبونس كو فيه تخواز اكس يعني مهمين اول حاجة تقول شنو ساعة يعني بروبوزيسيون دو فالور متاعي انا بارابور معناتها الغيري عليه الناس يعني
تجيني لي انا
مش باش يمشي من الغير تخمم فيها هذا مليح ثاني حاجة تبني كما قال زادة في الكا متاع نيكولا زادة تبني زادة يعني كريديبيليتي يعني مصداقية مهمة برشا خاطر عبده باش يشري هو قاعد في داره وباش يشري اسكو كان هو شري تجم انت من بعد ترجحوله ولا لا وثالث حاجة مهمة برشا كي نعملوا الفونت اون لين راه مانيش قاعدين نعملوا يعني في كوميرس مي قاعدين نعملوا يعني في سيرفيس لازمنا يعني ندخلوا للفونت اون لين بالعقلية متاع سيرفيس كان ما عندكش العقليه نتاع السيرفيس ماكش مش تنجح اللي هي سوبور جيستيون دي روتور جيستيون دي ريكلاماسيون سويفي نتاع الكليون اكسيتيرا هذا الكل كان عندك ثلاثه هذوما تقدر تربي ان تنجح
اكسيلون بوين جو في ربوندير اي فيان دو دير لا كيسيون كو جي في بوزي بار رابور لي ستارت اب سي سوفون لور بلو غران سوسي سي à comment rendre le business scalable. Ça veut dire comment je peux augmenter le chiffre d'affaires sans pour autant augmenter les charges, notamment. Et l'un des points, des clés de réussite qu'il a cité Qaïs, il a dit que quand tu fais ce business-là, il faut être orienté dans son mindset que, avec la notion service, orienté service. Ça veut dire que tu es là, pas pour vendre, mais rendre service. Ça veut dire que tu es prêt à recevoir les réclamations, pour les échanges de produits, de retour et tout ça. Et là, les délais de livraison, tout ça, il faut vraiment l'optimiser pour que le client soit satisfait, pour ne pas, qu'il n'y ait pas frustration. Et je pense, d'ailleurs, ce qui fait le link par rapport à votre intervention tout à l'heure, c'est comment Decathlon fait pour qu'elle puisse éponger ce flux de demandes et notamment, je pense, il y a une différence entre le marché français et le marché tunisien sur le volet livraison et délai, tout ça.
Oui. Alors, un petit peu d'histoire. En 2016, le premier produit commercialisé en Tunisie, c'est par le online.
D'accord.
Donc, on a testé le marché parce que c'est encore plus agile de le faire online qu'en physique. C'est quand même plus simple. Mmh. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que quand on a commencé à grossir, le physique a pris le pas. Mmh. Et là, le digital coûte plus cher que le physique. Quand on est au milieu du projet, quand il est encore petit. D'accord. Et maintenant qu'on se rend compte que le projet prend de l'essor, on est en train de se réenvoler sur la partie digitale. Et donc, pour répondre à la question qui se pose aujourd'hui, c'est exactement celle-ci. Vendre des produits en ligne pour Decathlon, c'est indispensable. Il n'y a rien de différenciant. C'est juste normal. Nous, notre enjeu, c'est de réussir à faire avec des partenaires ce qu'on ne sait pas faire seul. Mmh. Donc, c'est ce qu'on développe aujourd'hui. Le paiement en ligne, les facilités de paiement. Ça, c'est nos deux gros sujets sur la partie finance. Et donc là, on va essayer de se pluguer à des startups, à des acteurs du marché local tunisien. On D'accord. en trouve. La livraison. Et je crois que vous recevez plus tard un des gros acteurs de la livraison avec qui on travaille. Mmh. Parce que le sens de Decathlon, c'est d'être présent partout.
Exactement.
Et aujourd'hui, on est présent qu'à Tunis et Sousse avec nos magasins. Mm. Le digital nous permet de livrer partout. Donc, on fait avec d'autres ce qu'on ne sait pas faire seul. Et de la même manière, on développe un CRC de la télévente demain pour pouvoir vendre facilement à tous les Tunisiens via WhatsApp, via un coup de fil. Et donc, pour moi, c'est du digital parce que c'est du multicanal.
Très bien. Donc, mais la question, peut-être bien, je vais rentrer notamment peut-être bien le troisième point là, par rapport aux délais. Et notamment la partie paiement, parce que je pense en France, le produit ne m'a pas plu, je fais le retour et je suis remboursé, ou là je peux annuler la transaction. Je pense que chose qui n'est pas encore les délais. Oui, ça peut se faire, peut-être bien, mais c'est parti pour des délais, connaissant l'état des lieux, notamment aussi bien pour l'échange. Ce sont deux opérations très simples.
Oui.
Et
alors nous, Decathlon, en tous les cas, pour parler que de nous, on propose bien l'échange de remboursement en magasin. Un produit Decathlon, où que vous l'achetiez, il est remboursable, échangeable dans un magasin ou ailleurs. Donc on essaie de faire en sorte de faciliter la vie du client de ce côté-là. Mais le remboursement vraiment online, c'est encore très long, beaucoup trop long. Donc là, on a des vrais besoins sur le marché d'être entouré par des gens qui savent faire. Parce que quand je vais acheter online aujourd'hui, si je veux retourner le produit tout de suite et que j'ai acheté avec ma carte bleue online, le remboursement dure beaucoup trop longtemps.
Est-ce que vous avez une idée sur le délai d'une expérience client pour avoir un produit en France et un produit en Tunisie ?
En France, aujourd'hui, en fonction de la ville dans laquelle on se trouve, c'est 24 heures, voire moins dans les grosses villes. Et dans les autres, c'est 48 heures. Donc c'est un engagement, c'est une promesse que Decathlon France tient depuis longtemps déjà. Nous, aujourd'hui, on est plutôt sur un délai d'engagement à 3-4 jours. Et je parle bien de « je clique sur commander, je reçois mon produit ». Et on espère, parce que je crois que le besoin tunisien, c'est celui-ci, s'engager sur 48 heures au plus vite.
Nicolas, il est, donc Nicolas, qu'est-ce qu'il coule par rapport à l'expérience client, notamment matel le délai, t'as l'expérience matel le commande, la livraison en France, notamment qu'al t'occupe 24 heures ou fait tout l'engagement t'ham il est à 48 heures matel avec aussi l'engagement de Decathlon, mais là le business model parce que maujoud ou un des points de vente matel il coule comme n'intéchiri c'est l'internet n'ajem dit t'amel l'échange t'ham ou le remboursement notamment, mais il y a quand même le remboursement via l'achat n'intéchiri mais l'internet c'est encore, on est encore loin matel c'est bien c'est la quête par rapport le marché le قيس جبت تحكيت السيرفيس ونتمنى حكينا على البوان تاع البيمون والثقه اللي كيفاش نجمو نبنيوها. السؤال كيفاش نجم شنو هو التحديات الموجودين بارابور هالبيمون هذا ونتمنى الكاش ان والكاش اوت معناتها كيفاش باش نخلص وزاد كيف انا كستارت اب ماذا بيا زاد كيف نبيع البرا وفما زاد كيف اللي هو من دي غران تشالنج بارابور ا سو بوان. باش نعطيك السؤال هذا اللي كيفاش نمشيو فاصل الاخباري ونعاودو نرجعو. سلام سلام مازلنا مواصلين في ستارت اب موضوعنا اليوم الاي كوميرس وضيوفي اليوم قيس خنين اللي هو السي او دو اي تو بزنس اي لو ديريكتور جينيرال دو ديكاتلون تونيزي نيكولا ريتزي. دونك لو سوجي كنا نحكيو على الاي كوميرس والكيستيون كانت باش نحكيو به اوكي فما اكبر تحديات اللي هو قلنا الكاش ان والكاش اوت نوتامون كيفاش نحب نبيع البرا ونوتامون زاد سي كيفاش باش عندي يسمعوا بيا ونوتامون لا كارت تكنولوجيك لا فاموس كارت تكنولوجيك معناتها باش نجم نعمل سبونسوريك نتاع السيت نتاعي ولا باش يوريني نظهر اكثر. هذو من اكبر التحديات زاد سي في الاي كوميرس. لكن قبل ما نجيبوا على السؤال هذايا نمشيو ديريكتومون نسمعوا لا روبريك نتاعنا انسباير مي نعود نرجع. L'invité de la semaine, mesdames et messieurs, son excellence Simon Sinek, conférencier, expert, écrivain, عنده كتاب مشهور برشا اسمه Start with Why. ادخل على يوتيوب تلقاو beaucoup d'interventions de Simon Sinek, يفيدكم برشا. L'intervention اللي اخترناها لكم اليوم في Inspire Me هي على الكومبيتونس دو ليكوت. Dès que واحد يعمل لك رمارك على البروجي نتاعك, on commence à se justifier. وهذاك علاش حابين نفيدوكم اليوم بالانترفونسيون تاع سيمون سينيك كونسيرنون ليكوت.
If you agree with somebody, don't nod yes. If you disagree with somebody, don't nod no. You will be told your whole life that you need to learn to listen. I would say that you need to learn to be the last to speak. I see it in boardrooms every day of the week. Even people who consider themselves good leaders, who may actually be decent leaders, will walk into a room and say, here's the problem, here's what I think, but I'm interested in your opinion, let's go around the room. It's too late. The skill to hold your opinions to yourself until everyone has spoken does two things. One, it gives everybody else the feeling that they have been heard. It gives everyone else the ability to feel that they have contributed. And two, you get the benefit of hearing what everybody else has to think before you render your opinion. The skill is really to keep your opinions to yourself. Simply sit there, take it all in, and the only thing you're allowed to do is ask questions so that you can understand what they mean and why they have the opinion that they have. You must understand from where they are speaking, why they have the opinion they have, not just what they are saying. And at the end, you will get your turn. It sounds easy, it's not. Practice being the last to speak,
يقول سايمون سينيك سي تو اي داكور مع عبد ما تقولوش اي. كيف تبدا مش متفق معاه ما تقولوش لا كيف كيف. باش تسمع ديما عباد يقولوا لك يلزمك تتعلم تسمع. انا نقول يلزمك تتعلم انك تكون اخر واحد يحكي. ويقول سينيك نحضر دون بوكو دو ريونيون ونرى في دي ديريكتور واللي يسميو رواحهم دي بون ليدر ويبداو في لي ريونيون يعطيو في راهم ديريكتومون. هذا هو المشكل. ها وشنو انا نرى؟ وبعد يتذكر ويتلفت للجماعه اللي حاضرين معاه يقول لهم ايوا انتم شنو رايكم؟ مي كيما يقول سينيك سي ترو تار. القدره انك تخلي رايك للاخر وتسمع العباد قبل عندها ميزتين. اولا تسمح للعباد انهم يحسوا رواحهم مسموعين وتحسسهم انهم ساهموا في الحل. ثانيا tu as le bénéfice انك سمعت العباد الكل قبل ما تقول رايك ولا الديسيزيون تاعك. ويضيف سينيك ويقول ركز مليح باش تفهم رايهم. حاول تسال روحك كلكو كيستيون شنو هو يقصد وعلاش جاوب هكاك. وقتها تفهم شنو هو المنطلق نتاع الفكره نتاعهم وشنو هما لي موتيفاسيون نتاعهم مش شنو هو قالوا اكاو. في الاخر بعد ما يكملوا وقتها تنجم تتكلم وتعطي رايك. تظهر الحكايه سهله اما صدقوني راهي ماهيش سهله. حاول انك تكون اخر واحد يتكلم. هذه نصيحتي لكم.
ستارت اب كنت تسمع في سون اكسلنس سايمون سينيك اللي هو عنده كتاب ستارت وذ واي وزاد كيف كيف عنده برشا كتب اخرين. نستدعاكم انكم تقراوا الكتب نتاعو والا زاد كيف كيف تشوفوا لي زانترفونسيون نتاعو في يوتيوب. قيس من الاخر انا ستارت ابر من اهم الحاجات اللي كيما انتريس في الايكوميرس اني مش ندخل فلوس ونبيع على الاترانجي ندخل دوفيز. اوكي هل معناتها الكانال هذايا ماهوش سهل بالطريقه اللي نتصوروها مع خاطر كومون جو بو فير وشنو التحديات اللي يعطوني في الاكس هذا.
اوكي لازم نقولوا اللي فما الكانال نتاع الفونت اون لين اون فيت هي يعني ستون يعني فرصه يعني كبيره برشا. اول حاجه يعني فرصه نتاع لي زونتربرونور الكل لكن فرصه زاده نتاع البلاد نتاع تونس الكل
بالضبط.
عليه خاطر احنا قبل كانوا يجيونا قبل انت لي توريست توا عندنا احنا فرصه باش احنا باش
نمشيو له
وكذا كبيره برشا وعنده كوني باش تحل انت بوتيك يعني على العالم الكل. بقى فما ديما برشا يعني مشاكل دونك كوني قاعدين نحكيو يعني على الاكسبور نتاع المارشانديز. دونك الحق وزاره يعني التجاره والديوان عملوا حاجه بها دونك سهلوا في كل يعني في الامور نتاع لي ديكلاراسيون ولات فما معناتها اون سول يعني ديكلاراسيون في الشهر فعوض على كل معناتها اكسبور ولو نتاع حاجه يعني صغيره دونك يعني واعين به. المشكل معناتها الكبير برشا هو في حكايه نتاع لي مويان دو بايمون لانه وقت اللي احنا باش نمشيو لبرا سي لو اي كوميرسون اللي هو معناتها il doit s'adapter للمارشي مش العكس. مش تقول له لي انا عندي راني يعني نخدم انا كاش ونخدم معناتها عندي كي وانت لازمك تجين. لا لازمك تعمل انت ليتود هو شنو يحب هو باش في ميسينس انت اللي مشيت له. شوف دونك هنا يفو فير معناتها يعني ليتود نتاع كل يعني مارشي. بطبيعه مشكل معناتها الكبير احنا راهو دونك فما يعني بليزيور يعني بروبليم الحق نتاع دونك. اول حاجه هو انا بالاكسبيريونس نتاعنا كي تمشي مثلا يعني سور دي مارشي برا باش تقول له سيد تونسي كل شيء اول مره يخاف باش يحط الكارت نتاعو. يقول لك اعطيني حاجه اخرى اعطيني هنا معناتها
فامين
ولا سواء ضمان ولا سواء مثلا معناتها كل اي والت. دونك تجي يعني الفاموز يعني مشكل كبير نتاع باي بال و دونك هنايا مالوروزمون ما عندناش مي دونك هذا يعني المشكل. ولو راهو يجم يخلص يعني على سيت تونسي. المشكل الثالثي كي حتى ولو يجي يخلص على سيت يعني تونسي فما زاد مشكل نعاودوا زاد نرجعوا نتاع اليوزر يعني اكسبيرينس. خاطر عليه يكون انت على سيت عادي ومن بعد تجي
لينك
كروديريكشن نتاع كليك تو بي هو يجي هنا في تفجع شنو هو هذا. دونك يقول لك فما يعني بوسيبيليتي ولو راه هو راه اللي تري سيكوريزي مانيش نشكو في لكن فما يعني مشكل نتاع ليكسبيريونس كليون نعاودوا زاد يعني نرجعوا هذايا. والمشكل الثالث دونك فما زاد يعني برينسيبالمون هذايا و برينسيبالمون المشكل يعني الثالث هو سي المشكل نتاع لاكسي نتاع لي ماركت بليس. دونك اللي هما زاد يعني فرصه كبيره باش
لاكسي نتاع الماركت بليس ما سمعت هذاك
يعني مثلا نتاع ايتسي نتاع امازون نتاع الكل مش الكل يقبلوا باش يخدموا يعني مع تونس. مثلا انت امازون قبلت كان يعني في جوان عندك قبل كان وقت اللي تحل انت بوتيك يعني من تونس يعني سكروه لك بون يعني جون سي با لي
تحل بوتيك معناتها نجم معناتها بوتيك فيرتوييل معناتها باش نجم تبيع
ستور معناتها يسكروه لك
وعلاش
جون سي با
اوكي دونك اكبر التحديات نتصور معناتها فما حكايه مصداقيه وفما تجربه
مصداقيه والبيمون
تجربه مصداقيه
مشكل كبير برشا
والبيمون
الو المشكل الاخر زاد ما نطولش عليك يعني سي لا جيستيون دو روتور نتاع الانترناسيونال لانه توا الديوان كي تجيك سلعه انت من برا باش يحسبوا لك هنا هنايا معناتها امبورتاسيون جديده
داكور
دونك تولي بعد ساعه تقول خلي حاجه انت غاديك خير كو نعاود نخلص عليها فهمت حتى يعني دروات الديوان راك تخلص عليها
دونك
غالي
دونك دخلنا في مقاربه
مقاربه صعيبه لازمك في تختار انت دي برودوي اللي البروبابيليتي نتاع الروتور صغيره فيها يعني برشا دونك سي تري ليميتون سي
On parlait de Nicolas. J'ai posé la question par rapport en tant que le e-commerce et en tant qu'opportunité pour les startups pour le cash-in, notamment encaisser un chiffre d'affaires. Et ça peut être vraiment très intéressant pour évoluer. Mais en même temps, pour que je puisse promouvoir mon produit, j'ai besoin d'être visible. Et notamment pour être visible, j'ai besoin de promouvoir mon produit sur le web. Et donc, notamment, faire des actions promotionnelles via des actions sponsorisées via les réseaux sociaux. Et là, chez nous, en Tunisie, il y a la fameuse carte technologique pour les startups et qui demeure encore... elle existe, mais les commodités d'utilisation n'est pas encore aussi fluides que ça. Comment fait Decathlon en Tunisie pour faire des actions de sponsoring dans ce sens?
Alors nous, bien sûr, on a besoin de faire ces actions-là quotidiennement en fonction des époques, des saisons, des opérations commerciales. Donc on a un gros besoin de sponsoring. Et comme vous l'avez expliqué, aujourd'hui, les commodités locales ne permettent pas de le faire sereinement. Donc c'est la deuxième solution sur laquelle on a opté. On a trouvé un partenaire, une plateforme pour financer et donc externaliser ce moyen de financement du sponsoring. Donc, nous n'avons pas eu le choix. Donc, on n'est pas libre. On se sent pas les mains libres pour sponsoriser et investir correctement sur le sujet.
Et donc, notamment, je pense que ça fait déjà peut-être bien, même dans le circuit de prise de décision, encore un maillon de plus au lieu de le gérer en interne que de l'envoyer au partenaire pour qu'il puisse
Non seulement c'est plus long, mais surtout ça a été long à décider parce que ça fait seulement quelques semaines. On a trouvé le partenaire. On a passé plusieurs mois à se restreindre. Et heureusement que nos équipes internes ont cherché, benchmarké et trouvé, parce qu'on a passé plusieurs mois bloqués.
دونك كان يقول نيكولاز سالت سؤال قلت له به نجم تعرف المنتوج تاعك حاجتك زاد كيف باش تعمل حملات تاع اشهريه في على المنصات التواصل الاجتماعي نتاعهم على الفيسبوك ولا باش نجم تعملهم البروموسيون هذيك الكارت التكنولوجيك باش تعطيك لاكسي باش نجم تعمل البروموسيون تاعك مي كيفاش تعملوا انتم ان طونك ديكاتلون قال احنا زاد كيف اوني معناتها كونتران معناتها بالليجيستاسيون في تونس et نلوجوا على ان بارتنير اللي هو باش يعاوننا باش نجموا نعملوا لاكسيون هذيا باش نجموا نعرفوا خاطر حاجه اوتوماتيك عندنا باش نعملوا لي كومباني بروموسيونيل في ديكاتلون et la dernière question je poserai pour les deux je commencerai peut-être par Nicolas quel serait le plus sur le court terme les décisions voilà les recommandations pour que le marché puisse évoluer
De mon point de vue, c'est une histoire de confiance. Moi, j'aime pas l'idée qu'on éduque les gens à faire quelque chose de différent. Par contre, notre rôle, c'est de leur donner confiance. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'important autour du financement, que ce soit l'achat, le retour, la gestion du remboursement. Donc, c'est quelle capacité nos acteurs économiques peuvent nous donner pour qu'on donne nous-mêmes confiance à nos clients, pour acheter en ligne facilement, se faire rembourser facilement, essayer facilement chez eux, et que nous, commerçants, on puisse être aussi désirables online qu'en physique, et qu'on devienne réellement des commerçants omnicanaux.
كان يقول نيكولا قال من أكبر التحديات ونتصور اللي هو التو أهم حاجة هو الكونفيانس الثقة معناتها والثقة هذه تهم الناس الكل معناتها احنا والعباد اللي يدخلوا في العملية كاملة متاع الشراء اللي هي باش تخلي نوتامون العملاء متاعنا الاقتصاديين ولا الماليين باش يخليوا الحريف متاعنا ينجم يشري ويرجع ويستهلك كما يحب. قيس
أنا نصور كان الدولة تعطي يعني امتيازات مثلا للناس اللي قاعدة تخدم هكا باش الناس تخلص زادة بيمون يبدأ من غير كاش باش نقصوا من حكاية متاع الكاش. تقول مثلا نصور أنا هكا شخص كان هكا يعني نعملوها دولة تقول مثلا ولكن تخلص أراه هذيك ينقص لك من الكلاسيات متاع الامبو متاعك تكون حاجة يعني بيها برشا وبتاتر أطول الناس الكل غدو طيوليو أطول فتوهم يعني 2 مليار وضمة وتنحي حتى زاد حكيت متاع النوار زاد دونك هذي الكل
دخلها
الكل تقول نشجع أكثر تحل فيها أنت لاسيت وتشوف أطول الناس الكل تتوصل تولي تخدمها.
قيس كما جاء متاه يمشي في نفس الاتجاه نتاع نيكولا مي نيكولا en fait il a proposé de très bien d'inciter le consommateur à donner un avantage pour payer plus via le web, comme ça, ça canalisera davantage les paiements, peut-être bien, et en même temps, c'est d'après ce que dit Reis, et que ça permettra de faire avoir plus de visibilité sur un commerce plus correct et réglo. Kenou Maï, donc, le parti de l'année, Reis Khnin, le CEO de Eat to Business, Marhabi Reis, et le directeur général de Decathlon Tunisie, vous êtes le bienvenu et à très bientôt. Mais c'est un moment où fait le parti Thénia, fait Startup. Monsieur Fassel, on a donné l'argent.
Startup.
مازال مواصلين مع ستارت اب في الجزء الثاني. الجزء الثاني يلتحقوا بيا معناتها زوز دو زامي دو كلوب دونك لا لو ماناجين دايركتور دونك لا ديريكتيس دو وي موف مريم سلامي مرحبا بيك.
عايشك مهدي.
عرفت مريم سلامي اللي هي كيف صديقه دونك وخليل بالحاج سليمان اللي هو ديريكتور دي زوبيراسيون.
عسلامة مهدي.
مرحبا بيكم.
بيك.
الموضوع اللي كما كنا نسمع فينا معناتها نحكيو على الاي كوميرس. مريم اللي انت ستارت اب نتاعك وي موف اللي هي تخدم معناتها سوباز اسونسيلمون معناتها التنمويه معناتها الطريقه التنمويه نتاعها سوباز على البيمون اون لين. لكن ديجا فسرنا شكون وي موف وكيفاش تخدم.
Alors, WeMove, c'est une application mobile. C'est rare, moi, mais j'ai un site e-commerce. Donc c'est une application mobile pour la réservation dans les activités sportives qui tournent sur le Jomhouraya. Donc ayoui hadi khabir mal sport il y a l'application interne, l'application le géolocalise ou tartir les activités sportives li qrab menno wi najmi les réserves wi mchi trin ala rouhou ma ghir engagement ou ma ghir contrainte waqt ma yhab ou ki ma yhab
معناتها يكونسومي بالسيانس.
فوالا اكزاكتومون بالسيانس وبالتيب داكتيفيتي خاطر اليوم سبور مش كان سبور في الصالة دون معناتها ليكسبيكاسيون تراديسيونيل دو لا شوز فما برشا حاجات نجمو نعملوهم اون اوت دور دي زاكتيفيتي ان سوليد دونك هذوما الكل تلقاوهم على ويموف.
مهم ياسر مي معناتها خاطر ديجا كنت تقول سبور يمشي في مخي سال دو سبور دونك اوتوماتيكمون يمشي في مخي لوكاليزاسيون نتاع شنو هما لي سال دو سبور اللي بحذاه دونك باش يمشي يكونسومي مي باهي اوكي ما انا باش تحطني باش نختار في المنيو نتاعي من بعد نمشي نخلص البيمون نتاعي وقت كي باش نرى نقطه البيع معناتها السال دو سبور ولا كيفاش يصير هنا البيمون؟
البيمون يصير على الابليكاسيون موبيل نتاعنا باغ كارت دو كريدي اللي هو اكبر تشالنج اليوم في تونس.
وهل هنا يجي مربط الفرس؟ هل الاختيار هذايا ما يتسماش تحدي كبير معناتها بالنسبه لان ستارت اب سورتو في اللونسمون نتاعها؟
هو تحدي نعم اما اون كرو ليكيب فونداتريس نتاع البروجي والعبيد اللي يخدموا معانا الكل اون كرو جو كوم فير لي لافنيغ نتاع تونس هو ديجيتاليزاسيون دونك مش باش نجيو نعملوا حاجه اموتي خاطر العبيد مش مستانسه. عندنا ان رول زيد باش نوعيو العبيد وانا كومباني العبيد فيغ لا ترانزيسيون هذايا نتاع الديجيتال. ما نجيش نقول لك برا امشي خلص في صاله وهاك مشيت وهاك ما مشيتش ولا شي لو بارتنير بعدا كنلوم عليك اللي انت ماكش تستعمل في الديجيتال في حاجات اخرين من حياتك.
معناتها تعتبروا انه معناتها ويموف زاد عندها دور في الـ في الـ في الايكوسيستم ولا في المجتمع انها كيف أدلى من أنها تكون معتها شركة في الأخير لما تحقق ربح. كيف كيف عندها هدف توعوي باش المستهلك يولي ينوع في طريقة المود دو بيمون تاعو.
وي أبسولومون.
خليل خليل أراميكس شنو تعمل باش نفسر اللي يسمعوا فينا؟
أراميكس باش نحكي على أراميكس تونيزي.
أراميكس تونيزي
ايت كري ان 2011. أراميكس تونيزي ريلي على ميزون مير et Aramex International, il est fait à Amman ou fait Dubaï. Aramex, l'activité, c'est le transport international et national. En Tunisie, en 2011, Meloul Bdina, sur la base du transport international, sur le courrier rapide. Donc, Chofna, rapidement, en 2012, qu'il y avait un fort potentiel Fitons par rapport au e-commerce. Et on a pu bénéficier de l'expérience de nos collègues Lihouma à l'étranger. Déjà, dès l'e-commerce, fin 2010, dès déjà dans d'autres pays. Donc, on a pu profiter de leur technologie et de leur expérience où on a voulu lancer le e-commerce Fitons, le paiement, les livraisons.
دوما أراميكس دونك تجي وقت اللي معناتها كعميل معناتها ولا شريك مع لي سوسيتي اللي عندهم يخدموا يحطوا المنتوج بتاعهم على الويب.
اكزاكتومون.
وانتوما تجيو في الفاز يا اما باش توصلوا المنتوج للحريف ولا العكس. بالعكس معناتها باش يعاود يرجع
اكزاكتومون.
دونك لهنا واللي هي وهذا معناتها لكن نتصور في 2010 2011 ما كانش المرشي
ما فهمش بكل كانت من الاول احنا بدينا معناتها افيك اون سول سوسيتي احنا كما قلت لك كي بدينا لي بروميير ليفريزون احنا ان 2012 كانوا يطلبوا يسالونا يقولوا اسكو بالحق باش توصلنا الكولي اسكو بالحق توما شريك ارامكس موجوده دونك ما سان اكزيستي با دو تو دو تو دو تو دو تو اليوم تطور اليوم تبارك معناتها كي تشوف كي بدينا احنا من الاول فما سيغتان زون كنا نوصلوا مره في الجمعه كنا كي نبداو بدينا ان 2012 بزوز كرا كهو اليوم الحمد لله اون ليفر تو لو تيريتوار تونيزيان ان 24 اور اليوم اون اي ارامكس ريبريزونت 320 بيرسون on a eu beaucoup de clients les كبرنا مع بعضنا اللي سي با نو كليون سي دي بارتنير سي ولي ام بعد ولي اصحاب اللي بدينا كي نقول بدينا معناتها avec 2 3 commandes par jour اليوم نلقاو احنا avec اكثر من 1000 1500 commandes par jour.
لكن لهنا فما معناتها ان بوبليكاسيون صارت من عند اي تو بزنس معناتها عمل لها بنش ماركينغ بارابور في مارس 2022 على التوب 20 لي سيت اي كوميرس اللي كونسلتي معناتها بارابور لي زوبيراسيون نلقاهم اكثرهم كلهم في الماتيريال انفورماتيك معناتها على 20 براتيك فما ماتيريال انفورماتيك بيان سور فما جوميا اللي هو معناتها يخدم معناتها سورت دو ماركت بليس كيف كيف وين سوسيتي بارا فارماسيوتيك وسوسيتي نتاع فيدونج بروتين على البيس دو ريشانج. هل اني لازمني باش نلانسي في الاي كوميرس لازمني يكون معناتها نبيع ماتيريال انفورماتيك باش نجم ننجح معناتها؟
هنا فور ما ديجا اللي فما ماتيريال انفورماتيك سي كيات لا فولونتي دو ديجيتاليزي معناتها النيه موجوده.
دونك تقول انت مريم سي اون بروميير فاز
فوالا
دو لا ديجيتاليزاسيون.
اكزاكتومون. لازمك ماتيريال معناها تليفون اورديناتور. ابخي انا جو بونس كو سا يفو سو لانسي يفو سو لانسي لازم تمن بالبروجي نتاعك وتمن اللي انت تو بو اتون ايشيل تبدل الحاجات وتبدل كيفاش العباد الكونسوم ولا لي زابيتود دو كونسوماسيون ابري تو لي فور يتعمل من العباد الكل لي اكتور دو ليكو سيستيم كل واحد عنده اون ريسبونسابيلتي في المجال هذا.
الكونسوماسيون كثرت بعد البوم نتاع الكوفيد معناتها التونسي فما حاجه اكسيليراسيون معناتها صارت ديجيتاليزاسيون دو كومبورتمون معناتها Et les nés, notamment peut-être bien le parti le partenaire de transport qui fait chez Tamal Mahal pour un des matelas, ça devient un investissement. Comment ça se passe?
Bien sûr, les clients, c'est on essaie d'avoir une visibilité au moins approximative. Je t'arrive, un petit quel volume tu t'attends à avoir des clients, un petit tu t'organises en fonction de ça. Alors, à travers Calèche, un agent insiste, ce n'est pas des clients qu'on a, c'est des partenaires. Alors, à travers un client, sans colis, qui me sert par exemple lors de la crise du Covid, il est intime. مستين ستيز من عبد سان كولي اتو اورغانيزي بور تمشي من الغدوة تز ألف ما تنجمش تو با لي ليفري لي ميل كولي دونك هنا وين يبداو لي ريكلاماسيون ونجمو يبداو مشاكل وكل شيء دونك لا احنا اون سو باز اون بارل سوفون افيك نو كليون نشوفو شنو هما لي شيفر شنو هما لي فوليوم تاعهم ماشيين كو سوا انويل ولا منسويل ولا لي سولد كيما يجيو اي اون فونكسيون دو سا اون سادابت.
مي تجربه الحريف قبل كنا نحكيوا في الجزء الاولاني كنا نحكيوا على تجربه الحريف الاكسبيرينس كليان يعني تما الاكسبيرينس كليان تبدا من السيت بيدو اذا كيف كيف
بيان سي تري امبورطون
واللي هي نصور عندكم مسؤوليه كبيره ياسر في البوان هذايا في الليفريزون ولا في الرتور
في الرتور
كيفاش راميكس معناتها تخدم عليه ولا شنو هما لي بوين اللي تخدموا عليهم باش نجم تكون تجربه باهيه
احنا ديجا لازم قبل ما يخرج لو كولي سكون دوموند ا نو ا نو كليان سي دو دابلي اي دو فيريفي يشوف كو لا كوموند اي كونفيرمي خاطر ساعات تمشي توصل الكولي لاخر الدنيا ما يهزش عليك تليفون يقول لك لا ندمت لازم يثبتوا اون دوموند دافوار اون ادريس اكزاكت سي تري امبورطون خاطر انا كان اليوم نعمل اون كوموند باسم مهدي ونحط ادريس منزه باش يوصل لك مخر دونك انت باش تغش على يوصل لك لو كولي مخر باش تغشش على ليكسبيديتور نتاعك دونك لا هذوما اون دوموند دافوار لو ماكسيموم دو ديتاي اليوم كيف كيف اون اوفر بليزيور تنتاتيف دو ليفريزون دونك انا اليوم سي تو ديسپونيبل جو ليفر سي ني با ديسپونيبل نوسبور نهار ثاني نهار ثالث اون اوفر لا بوسيبيليتي باش هو لو كليون يشوزي لا ليفريزون هذاك علاش اون دوموند ا تو نو كليون دو سانسيبيليزي لو كليون فينال de télécharger l'application on parlait de de digitalisation l'application Aramex fait l'application Aramex najem enti taba le colis mtaak najem tbadel la livraison mtaak l'horaire de livraison mtaak c'est ce qui
mais ils متفحشكمش بارتنير باش يكونسومي الحليب نتاعكم معناتها فما المايون ناقص معناتها حلقه ناقصه يكماندي يمشي يستهلك
Oui, mais c'est encore plus compliqué. C'est un challenge, bon challenge, bihi. Au final, on a le service de WeMove, il est purement digital. Donc, Mahdi gère l'application, il chauffe l'offre interne, mais il chauffe un produit, il chauffe un magasin, il chauffe un modèle, c'est une expérience qu'on vend. Et donc, Asab Barcha pour convaincre les clients, nous. ياخذوا ديجا الاولى دايوغ ياخذ من عندنا المره الاولى يقعد عندنا سي بون الحمد لله
لاكيزيسيون معناتها
لاكيزيسيون لا كونفرسيون الاولانيه يفوك الانترفاس تكون مزيانه تشره تفسر بالقدا فيها توت لي زيتاب باش عبد خاطر اون فوا كو جا على الابليكاسيون نتاعك ما لقاش شنو حاجته المره الاولى سي تري ديفيسيل دو ريكوبيري معناتها ان بوتونسيال كون ا بيردو دونك يفوك الاكسبيرينس كامله تكون
très bien
ficelé bah j'ai quand même qui aime le partenaire qui fait juste accablant est-ce que le cours entier est à double gde هذيك هو الخدمة
مازلنا مواصلين خاطر من أكبر التحديات اللي نحكيوا عليهم هو كيفاش تجربة المستخدم معناتها اللي هي زي ما تكون ناجحة باش نجم الحريف يعاود يرجع يستهلك نمشيو فاصل الإخباري ونعود نرجعوا
ستارت اب
سالي سالي بزلنا مواصلين على ستارت اب كنا الموضوع النقطة اللي وقفنا فيها هي تجربة المستخدم وكيفاش انه الحريف تعدلو كتجربة محلاها باش هو يعاود يعاود يكماندي انه تمام من اكبر التحديات تمام في التجربة هذية فما حاجتين كما حكيت انت مريم اللي كي يدخل على الابليكاسيون واللي زانترفاس اللي يعرضوه ما تبش باقل كليك وحاجة سهلة وواضحة باش ينجم يعيش التجربة من قبل ما يكونسوميها ونتما مع خليل نكون نحكيو كيفاش اللي عنده برودوي اللي باش يوصلوا معناتها نتما اللي كيفاش البارتي هذيك ما تديرلوش فرستراسيون الحريف وتخلط له في الوقت وكيما يحب هو وكل شيء لكن عنا ان روبريك احنا ديما باش بروندغ لي سوجي هكا ليميسيون بلو لوديك كل شيء عنا معناتها ان باساج اللي هو نسميوه ستارت اب ستاند اب دونك اي قاد المالح عنده ما يحكينا بارابور هذا
جيم با يالي كوا Même les grands magasins, j'aime pas, parce que déjà, à chaque fois que tu dis que tu vas y aller, il y a quelqu'un de ta famille qui veut venir avec toi, ça m'énerve. Et si ils viennent pas avec toi, ils te demandent de leur ramener un truc, comme si t'allais dans un pays lointain, tu vois. En plus, quand t'arrives dans ces magasins, c'est le temple de la dispute des couples. Tous les couples, ils s'embrouillent là-bas. T'as que des femmes en train de dire à leur mari, « Je te dis que c'est par là, les assiettes !» T'as que des mecs en train de dire à leur femme, « Viewer, ouais, prends-le, ça rentrera jamais, mais prends-le. » T'as vu chez Ikea, on te donne des mètres en plastique pour mesurer ce que tu vas acheter. Au début, tu mesures que ce que tu vas acheter. Et petit à petit, il te vient une maladie bizarre, tu veux tout mesurer. Tu sais. Comme si t'avais un pouvoir, tu dis putain, tout est mesurable. Tu passes devant un lampadaire, tu fais le tour, tu dis oh, 47, j'aurais dit plus. Après, tu vas à la caisse, tu veux te faire livrer. On te dit le jour de la livraison, mais jamais l'heure de la livraison. Ils travaillent sur le suspense. La dame me regarde, elle me dit, on peut pas vous dire l'heure. Je suis désolé. En revanche, on peut vous donner une fourchette. Je crois qu'on en avait déjà acheté chez vous. Je me rappelle. Mais non, enfin, monsieur, une fourchette, voyons. C'est-à-dire, bah, entre 8h et 18h. Ah, ça, c'est un râteau, ça, madame.
Start-up. كما كنت تسمعوا كما كنت تسمعوا في قاعد بارابور الاكسبيريونس كليون هذا كيف هو السكتش نتاعو بناء على اكسبيريونس كليون يشوف كيفاش الحرفاء يتصرفوا في الـ في الـ في المجازا ايكيا نتامون اي من اكثر الحكيت ديلي دي ليفريزون وقت باش تجيك الوحده دونك بين 8 و 6 نتاع العشيه فما ايتود ريسامون صارت مع الكنيسيد مع مموله من طرف الامم المتحده تحكي على من اكبر 3 عوائق اللي يخليو انه المستهلك ما يكونسوميش معناتها على معناتها فيا الاي كوميرس اول حاجه سي لو فيبل يوزاج دو سيرتيفيكاسيون الكترونيك معناتها لي سيت ماهمش سيرتيفيي معناتها ما فماش ماش برشا معناتها دي سيت كي فون لا سيرتيفيكاسيون بارابور سا اثنين ضعف استعمال الاو دي بي ما عناش برشا العباد مستعملين هكذا ثلاثه اللي لا كونكورونس ثلاثه الاولانيين فما برشا عوائق من ثلاثه الاولانيين اللي هما ضعف المنافسه بينات لي زوبيراتور دو تيليكومونيكاسيون نتامون معناتها حبيت نعرف هل شنو باي اكزامبل نتوما بحكم نتوما فزت انت في ليكو سيستيم ان طونك ستارت اب انت ان طونك بارتنير بور لي ستارت اب ولا بور لي انتربريز هل تقولوا هذايا وي والا نرى انه فما عوائق اخرين تخلي الحريف ما يكونسوميش فيا
اليوم انا جو كونستات برشا ما يمشيوش ديريكتومون فير ان سيت بور اون كيسيون دو رابيديتي دو كو الحاجه اليوم avec Facebook, avec Instagram. Donc, on peut être start-upper. Tu peux gérer un stock, tu peux faire tes colis en livraison, tu peux faire ta publicité, donc ça marche. Donc, on est beaucoup plus, on s'est beaucoup plus penché vers Instagram, vers Facebook.
Exactement.
Donc, avec Alish, je pense, les sites, même si, je préférais en passer par les sites parce que si on aurait des sites labellisés, sécurisés, هذا اللي بشي قوي الحريف بشي ولي au contraire
بشي مالي
je suis parfaitement d'accord avec le fait de lui avoir une offre qui est complète via un site le site a une responsabilité de tiers de confiance. Et nous, je suis sur Facebook, voilà, sur Instagram. Si c'est un produit de beauté, je vais prendre un exemple. Je vais aller réclamer. Au moins passer par des partenaires. ما يزيد بارتنير احنا ما نزيدو ان بارتنير الا ما نجربو الا ما نمشيو وتفاهمنا معاه ونا كونفيونس ان لوي ونعرفو لي لوتيليزاتور نتاعنا الا لا يقدر تصير له حاجه شي لو بارتنير الا اسوري دونك الحاجات هذوما الكل اون بو با لي فير سور فيسبوك و انستغرام اون ديكوفر مي بعديك فما بور موا ان مانك دو كونفيونس لي لا سوليوشن سي لو اي كوميرس aujourd'hui
vous êtes concerné اليوم فما او دايور قبلي كاستشهدت به الارتيكل اللي هو صافي معناتها في جون افريك معناتها يحكي على البوتنسيال معناتها تاع هالمارشي هذا قداش ينجم يكون فيه منوال تنموي كبير ياسر لكن ما خلطنالوش توا مي او ميم طون فما ريسك كبير ياسر نتاع ان سيستيم باراليل اللي قاعد اكسبلوزي على الاخر نوتامون لي باج نشوفو فيهم في فيسبوك وقيس قبيلي كان يحكي زاد كيف قال معناتها النومبر دو ترانزاكسيون ينجم ياخذوا 3000 بين 2000 و 3000 اوبيراسيون في النهار اللي حجم ما يخلطلهاش ممكن ان سيت معناتها اي كوميرس شنو باش دون سكالا علاش تحبني انا نمشي نعمل نحل انا سيت وشنو اي كوميرس الوغ كو انا هاو ان سيستيم با دي ما تعليش ما تا والله يمكن بكو دو ما تا عوائق دو كونترانت دو اوبستاكل ما تا ليجيسلاتيف بلس حكايه الكارت اللي ماشي ديما يستعملوا فيها والعباد ماهمش بونكاليزي شنو باش يخليني انا نمشي كمستثمر معناتها عندي فكره تاع بروجي باش نمشي نحل على الاي كوميرس
وسورتو مهدي علاش راهم يتبعوا برشا لي باج وكل شيء خاطر اليوم سور دي باج يا دي لايف دونك ديجا على il a une idée plus précise à le produit et non seulement il a une idée plus précise sur les produits mais sur les pages اليوم فما les commentaires or sur un site qui est d'intérêt نجم تفسخ les commentaires donc les gens sont énormément influencés par les commentaires donc اليوم كي باش تشري حاجه تقرا des commentaires négatifs ولا حاجه hop le client se rétracte qui après des commentaires positifs au contraire ça booste les ventes
Mais هو, le site pour moi c'est l'end point نتاع l'expérience كامله تجم صاحبك يحكي لك على ان برودوي تمشي تشوفه على فيسبوك تشوف اللايف تقرا لي كومونتير مي ابري وتقعد ديما انا pour moi عندنا une responsabilité الكلنا كايكوسيستيم الكلنا on a la responsabilité باش نقومو بتونس اي حاجه فين كل شيء يمشي vers le parallèle ما فما حد شيء كي encadré ou fait معنا في نوصلو كبلات هذا كمجتمع معنا في
هذه ظاهره actuellement notamment انتم احنا الناس كل كونسوني بيه يمكن توا زل فليو قاعد يكسبلوزي معناتها مي كيفاش نجم نكاناليزي وهذه معناتها الظاهر هذه وسورتو باش نجم العبد يدخل هو في المنظومه ما مش خاطر هذا حريف اللي باش يشري اليوم ولا غدا ما تمشي قاعد يشري ما تنجمش نحيه خاطر المرشي هذي كيفاش ندخلو انا في المنظومه وكيف خاطر باش نجم كيف تولي عندي مشكله نتاع داتا معناتها ما عنديش حتى تراسابيليتي لا على لي فلو نتاع الفلوس اللي قاعده تدور بارابور ا سا ولا على لي ترانزاكسيون ولا نوعيه الخدمات اللي نجم تصير في لي باج هذوما
احنا لو بروبليم اليوم لو كادر ليغال نتاع الاي كوميرس مش موجود في تونس mais il y a pas de loi اليوم qui parle de e-commerce on a des lois il y a qui des années 80 des années 2000 tu ne peux pas les adapter au e-commerce d'aujourd'hui donc il y avait les livraisons mais kif pour le fléau اللي كنت تحكي عليه انت وكل شيء il faut des lois il faut le
je نقولهم ليه سكروا
لازم نقعد نسكروا انا كونترير ماش ما نسكرش حل ما انت اليوم اي عبد باش يحل ريستوران ولا باش يحل اي حاجه عنده باتينه عنده رخصه ولا حاجه دونك ديجا نسالوا عبد باش ياخذ رخصه نجم تمشي تاخذها لو جور ميم كان تسهلها هكاك جو نو بونس با التونسي باش يقول لا اي تو لو موند بورا كونترولي
مريم
اكزاكتومون انا بور ما يفو مازم نسهلوا في كل شيء في لي بروسيدور الكل ابري تو de l'online اليوم وانت قاعد في الكنبي نتاعك في تونس تنجم تحل شركه في امريكا في خمسة دقائق باش تجي تعمل نفس الحاجه في تونس ارجع غدوه صلاه بعد العيد
رجعنا معناتها البروبليم ادمنستراتيف
يا ان بروبليم ادمنستراتيف وفما حاجه اخرى اللي انا يظهر لي نقصتنا الوعي المجتمع الكل ما عندها الوعي الكلنا نبداو واعيين اللي راهو لي فور اللي باش تحطوا اليوم في تسهيل في تبسيط ولكن تخسر شويه فلوس كنت معناتها tu mets plus de moyens في حاجات اليوم باش تلقى لي ريزولتا نتاعهم بعد 10 سنين بعد كي وليو صغارك وصغار صغارك ان شاء الله عايشين في البلاد سي معناتها لازم نكونوا واعيين
معناتها فما تحدي كبير بارابور البريز دو كونسيونس الوعي زاد كيف فما تحدي كبير بارابور زاد كيف الكادر معناتها الاطار القانوني اللي باش يسهل من شيره ويحاول يقنن من شيره اخرى
اكزاكتومون
دونك كنت هذم من اكبر التحديات اللي يقترحوا فيهم لكن نمشيو ديريكت مع فاصل ونعاودوا نواصلوا
ستارت اب
مازلنا واصلين في ستارت اب في الجزء الاخير والموضوعنا اليوم كما كنا نحكيو من قبليك اللي هو الاي كوميرس وطرقنا في النقطه الاخيره اللي هي بارابور التحديات معناتها القطاع هذايا اللي هو حاشو باش يتنظم كيف عنده برشا حاجات لازم يحسن فيهم التنظيم نتاما حكينا على لي باج فيسبوك اللي قاعدين اكثر فاكثر واللي فيهم معناتها ما عندنا حتى تراسابيليتي على البيوع في وسطو والتحديات كيف باش الاخرى كيف نتاما التوزيع لي ديلي اللي هما من اكبر التحديات نتاما لكن مقبيك نحكيو احنا على تجربه المستهلك اللي هو البي تو سي البزنس تو كاستمر ما حكيناش على زاد كيف تدخل بيان على العلاقات شركه معناتها لو بي تو بي هل انه التجربه متقدمه والا هي كيف في نفس المستوى ولا اسكو عندكم انتم في موف معناتها تعامل معناتها مع السيجمون هذايا
وي ان فيت احنا هذا السيجمون كي لانسينا ما كناش نخدموا عليه توا انا ادمي ابري سي 80% من شيف دافير نتاعنا Donc
قلبتوا معناتها
قلبنا on s'est adapté au سمعنا للمارشي و je pense du moins pour qu'un projet puisse réussir في تونس لازم واحد يسمع المارشي نتاعو دونك كي شفنا اللي هالعراقيل ولا العوائق اللي حكينا عليهم الكل le paiement des distributions le manque de confiance الحاجات هذوما الكل alors qu'on voyait de l'autre côté فما حاجه اخرى عندنا برشا اليوم دي دي اغاش يعطيهم صحه دي ديريكتور ريسورس مان اللي يسوسوسي من البيانات نتاع العبيد اللي يخدموا معاهم دونك عملنا اون اوفر دي جي اوز انتربريز وليو لي انتربريز هما اللي برين ان شارج دو مانيير مانسويل شنو لي كولابوراتور نتاعهم يستعملوا على ويموف دونك الكولابوراتور الاند يوزر نتاعنا ما عادش عنده باش يستعمل كارت كريدي سي نشوفوه Je vois sur l'application, mais on n'a plus besoin de le convaincre. Disons que tu payes en ligne. Enfin, une partie de l'effort commercial, c'est de barcher à l'end user. Ou alors, on a travaillé avec les DRH pour distribuer plus facilement les
services. Ou alors, on a travaillé avec les DRH pour distribuer plus facilement les services. Ou alors, on a travaillé avec les DRH pour distribuer plus facilement les services. Ou alors, on a travaillé avec les DRH
Exactement. On a shortcut.
Aramex.
B2B, on travaille énormément avec le Bounouk. En fait, le transport, mais il faut les domaines, les tenages, que ce soit B2B ou les B2C. Donc, quand tu dis, tu as l'âge et tu proposes. Donc, je vois que femme a un mouchkul l'aura. في ترانزيت تايم تاع ورقه كي باش تمشي من البنك مثلا دو لانتيريور دو بيي باش تاخذ للسياج تاخذ بعد نهارين ثلاثه ايام دونك احنا ولا بروبوزي علاش انا ما نهزاش الاربعه الخمسه نتاع العشاء اخر وقت اي جو ليفر الثمانيه نتاع الصباح اون لا في اي دوبي 3-4 ans سا سباس تري بيان ونخدموا مع براتيكمون
معناتها الحليف حازم فهمت عندكم زوز معناتها انا باش نحل الستارت اب ولا باش نخمم في الستارت اب تدخل بيان سورتو في الاكس نتاع الاي كوميرس انه نتعامل مع السيجمون بزنس تو بزنس بي تو بي يكون لي تدخل بيان اسهل لي اني باش نتعامل مع البي تو سي
تو ديبون لارتيكل اللي باش تبيعه سا ديبون شنو Donc,
tout dépend du produit ou service ou enfin ma chose autre à dire li on marquinech عليها في l'émission تاع اليوم c'est le cash flow خاطر كي باش تتعامل مع لي سوسيتي
حكينا عليها في الجزء في
البارتي ديالنا في البارتي تاعنا نحن كي تتعامل مع لي سوسيتي احنا كي نبيعوا للاند يوزر ديريكتومون باش خلصنا بار كارت فلوسنا ديريكت عندنا نحن مع لي سوسيتي ثبت الفاتوره لو ديكونت الكل سا لو بروسيس prend beaucoup plus de temps mais l'opportunité c'est d'accroître برشا مش كيما نبيع الشركه عندها 1000 خدام مش كيما نمشي نلوج على 1000 كليان انديبوندون نبيع لهم كل واحد وشوف خاطر تشوف لي
البارتي انتم اكثر حاجه الخدمات تاعكم انتم اللي هو الخلاص
وقت ليفريزون
معناتها انتم وليتوا في الاخر كيف معناتها ديستريبيوتور اي تجريو في كاش
Exactement. Il y a des matières madabines, nhasno, il y a 95% de livraisons, n'arquio du paiement à la livraison.
Enfin, une grande responsabilité.
Une grande responsabilité, un problème de sécurité. Najm Zed a tchouf, hatta tqarn en homa les livraisons qui sont payées en ligne ou les livraisons qui sont prépayées. Les livraisons qui sont prépayées, tu peux être sûr à 100% que tu livres malaloul. Au cas où le client, matrasal tchali, là où vraiment il avait un empêchement. Le paiement à la livraison, il y a un flou que rien ne l'engage. نجم حتى يخل دراديك يشوفه يقول لك ينحل الكولي يا ما نخبلوش وبعد نجم يحل الكولي ويقول لك لا ما نخبلوش دونك نجم هذا يتسير لك
نجم تحكي لنا برشا
نجم ونقعدوا نهارين
مغامرات وزاد كيف نتصور زاد كيف الحليف نفس الحكايه يقول لك نجم نحكي لك برشا مغامرات
عنده الحق
برشا دي فرستراسيون على خاطر لي كوموند
هذا اللي قلنا لو كوتي ليغال سي اون بو فير دي لابيل دو كونفيونس اليوم ان سيت كي بو افوار ان لابيل دو سيكوريتي ولا باش يكبر هو دونك اي سا دو انكوراجي لي زوتر على خاطر اليوم كي باش تشري باش تلقى انت كيما اليوم باش تدخل على الانترنت تلقى HTTPS تدخل على السيت ما تخافش دونك اليوم لازم اون دو انكوراجي لابيل افوار دي لابيل ليتا دو هي ال دو سي لي سيرتيفي وهذه سافا سامبليفي كيما لو بايمون اون ليني نرجع له على خاطر برشا قلت لك بايمون اون ليفريزون احنا اليوم اي عبد باش يمشي يعمل فيزيت تاع كرهبته ينا بلو لو شو لازم تخلص اون ليني اليوم باش تقايد في الفاك لازمك تخلص اون ليني ما عندك حتى حل اخر باش تشري تسكر نتاع ستاد ولا دي سبيكتاكل اليوم تنجم تشري اون ليني
تسكر تاع ستاد
اي فما ساعات تبيعوا فما دي بارتي تبيعوا مي المشكل لازم هذا سي ان با لازم لو صوت كيما قبل لي كوميرس كان بشويه بشويه لازم نكبروا نكبروا اون انكوراج لو بايمون على ليني لو بايمون اون ليني على خاطر قلت انت على لو كونترول وكل شيء اسهل لعبه الكل
لا بيل كونفيونس وانت مريم شنو الريكومونداسيون نتاعك باش انه نشير ستارت اب تعيش ومسيره تاخذ التجربه تولي احسن شنو هو لي ريكومونداسيون بتتر بيان باش انه الاي كوميرس تولي معناتها نخلطوا لهم نحكيوا عليهم معناتها 2 مليار ولا 3 مليار نتاع بوتونسييل مارشي
انا جو بونس فما برشا يرجع للادوكاسيون لصغارنا ملي هما يقراو في المكتب لي سنسيبيليزي الحاجات كيما هكا فما اون بوبليسيتي بون جو بو با سيتي اما قاعده نشوف فيها
كي جيتي في بين كوره انا حكينا فيها
فوالا فما اون بوبليسيتي اللي قاعده نشوف فيها اللي ما غير ورق وما غير معناتها الحاجه هذه فلان كل كيم اللي احنا صغار مش تجي واحد عمره 50 سنه ولا 60 سنه حيتو كامله بورقه وستيلو وتقول له شد هاو التليفون برونتي نوت على التليفون دونك سي توت اون كولتور اللي لازمها تتبدل لا ريكومونداسيون نتاعي سي ما تخافوش او بير باش نتعلموا ونصلحوا
معناتها النقطه معناتها في الجزء الاول والجزء الثاني مع الـ مع الـ مع اللي جاوا في الميسيون اليوم دور حول نقطه مهمه اللي هي الثقه معناتها كيفاش لو لابيل انت قلت خليل لابيل كونفيونس انت قلت توعيه ولا كيفاش باش نخلي النجم نخلقوا من الاول معناتها تربيه جديده باش نجموا تسيرك لا بلوس دو كونفيونس باش نجموا كونسومي autrement نيكولا قبليكا لو ديريكتور جينيرال تاع ديكاتلون حكى قال مسؤوليه الناس كل معناتها في الشين كامله كيفاش نبنيوها هفيق هذية باش النجم الحريف يعيش تجربة متباهية وكيف كيف قيس كيف كيف ركز على نفس البوان هذية قال كيفاش نحاولوا نخلقوا اليات باش انه المستهلك يولي يمشي في الكونسوماسيون معناتها فيا معناتها ويب مش باش يمشي بالبراسيون فيزيك. كان معكم مهدي محجوب في التقديم, كان معي في الاخراج هشام بن عمار وفي الاخراج الرقمي ادم مدب, ضيوفي في الجزء الثاني كان معي مريم سلمي اللي هي لو مانجينج دايركتور دو وي موف, اي خليل بالحاج سالم اللي هو سليمان باردون اللي هو لو ديريكتور دي زوبيراسيون دو اراميكس. موضوعنا نتاع الاي كوميرس مازال باش يتواصل في الحلقه القادمه. نعطيكم رونديفو في نفس الوقت مع الاربعاء نتاع العشيه نهار الخميس. تشاو تشاو, باي باي. ستارت اب